to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-yanvar, yangi 2012-yilning 2-kunida uchrashib turibmiz va barchangizni yangi yil bilan qutlaymiz. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. O'zbekiston rahbari yangi yil tabrigida 2012-yilda ijtimoiy sohaga davlat byudjetining 60% yo'naltirilishini ta'kidladi. O'zbekistonda sariq taksilar davri boshlandi. Ayni paytda O'zbekistonda qorbobolar, qorqiz bo'lishga esa O'zbekistonda qiz topilmadi.
Qorbobaga o'xshab kiyinganda qorqizni topolmadi, o'rtoq qorqiz bo'lib o'g'il bola pariklarni kiyib
1-yanvardan mamlakat barcha viloyatlarda taksilar sariqqa bo'yaldi, Toshkentda esa qaymoq rangga.
Oddiy ko'chani mashinasidan ko'ra litsenziyali mashinaning ishi yaxshida, chunki biroz zakaz qilsa ham tayinli mashina keladi, определённый o'sha именно litsenziyalangan, ro'yxatlangan.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar.
2000-yil akan chiqib ketgan, chiqqani bilan endi izlab yurdik hamma joyda.
Shuningdek, o'tgan yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshittirish bugun dasturimizda. Avvalgi sessiyangiz soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Xalqaro matbuot instituti 2011-yilda ommaviy axborot vositalari ahvoli eng og'ir bo'lgan, ammo g'arb davlatlari o'ziga do'st tutgan 10 mamlakat ro'yxatini e'lon qildi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, bu ro'yxatda Afg'onistonga chegaradoshligi bilan AQSh uchun strategik muhim nuqta bo'lib qolayotgan va shuning uchun g'arbga do'st deb ko'rilgan O'zbekiston ham bor. Ammo tashkilot xulosasiga ko'ra, ayni kezda O'zbekiston matbuotga dushmandir va bu xulosaga asos o'laroq o'zbek matbuotining hanuz mutlaqo bo'g'ilgan holda qolayotgani, kamida 10 jurnal ning qamoqxonalarda jazo o'tayotgani keltirilgan. Shuningdek, O'zbekistonda matbuotning muttasil bosim ostida ekaniga misol qilinib, 2011-yilning may oyida o'zbek xalqini haqorat qilganlik uchun aybdor deb topilgan Amerika ovozi muxbiri Malik Boboyev, sal muqaddam davlatlar aro nizo qo'zg'aganlikda aybdor deb topilgan Vestius nashri muharriri Aleksandr Berezovskiylar nomi tilga olingan. Xalqaro matbuot instituti o'z hisobotida prezident Islom Karimovning qizi Lola Karimovaning Fransiyada chop etiladigan Rue 89 nashri bilan sudlashuvini ham esga olgan. Ushbu institut tomonidan g'arbga do'st, matbuotga dushman deb topilgan davlatlar orasida O'zbekistondan tashqari Turkiya, Saudiya Arabistoni, Efiopiya, Turkmaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Pokiston va Afg'oniston bor. So'nggi bir oy ichida Toshkent markazidagi serhasham uylar uchun har kvadrat metrga 1011 AQSh dollaridan narx taklif qilingan. Shu vaqtga qadar qayd etilmagan eng qimmat narx bo'lmoqda bu. Toshkentda ko'chmas mulk savdo bozorini kuzatayotgan Sion Research tahlil markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, uy joylar narxi o'tgan bir oyda 1.3% ga qimmatlagan va har kvadrat metrga o'rtacha 531 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. 2011-yil dekabr oyi davomida o'rtacha va quyi narxdagi uylarning har kvadrat metri uchun esa 330 AQSh dollari taklif qilingan. Shuningdek, o'tgan oyda sotuvga qo'yilgan uylar soni ham oshgan va xaridorlar orasida 2, 3 va 5 xonali xonadonlarni so'raganlar ko'proq bo'lgan. 2012-yilda O'zbekiston hukumati mamlakatdagi avtomobil yo'llarini rivojlantirish uchun yana 910 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratadi. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi Respublika yo'l jamg'armasi bergan ma'lumotlarga tayanib xabar qilinishicha, 2011-yil davomida bu soha rivoji uchun 566 million dollar miqdorida mablag' sarflangan. Jumladan, O'zinform axborot sayti xabarida e'lon qilingan xabarga ko'ra, endi yangi ajratilayotgan summaning 790 million dollari 327 kilometr masofadagi mavjud yo'llarni modernizatsiya qilish uchun ajratiladi. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Eronning yuqori martabali harbiysi bugun Xormuz bo'g'ozida 200 km masofaga uchuvchi ikkita raketa muvaffaqiyatli tarzda sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Sinov Fors ko'rfazidagi bo'g'ozda borayotgan harbiy dengiz mashg'ulotlari doirasida o'tkazilgan. Eron rasmiy matbuoti harbiy flot qo'mondoni muavini Mahmud Musavi so'zlaridan mana bu jumlalarni eshitdi.
موشک قادر در برد بلند و موشک نصر در برد متوسط
biz yer dengiz rusumidagi qodir nomli hamda yer rusumidagi qayyum nomli raketalarni bugun sinovdan o'tkazdik. Baxtimizga ko'zlangan nishonni aniq oldik, dedi Eron rasmiysi. Yana bir qisqa masofaga uchuvchi raketa sinovi esa bugun kechga qadar o'tkazilishi aytilmoqda. Yakshanba kuni ham Eronda o'rta masofaga uchuvchi yer havo rusumli raketalar sinovdan o'tkazilgan edi. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan bugun sud yana ishini davom ettirishni boshladi. Misr rasmiy televideniyasi xabariga ko'ra, yanvar-fevral oylaridagi namoyishlarda tinch namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishda ayblanayotgan sobiq prezident bu gal ham sud majlisiga zambilda keltirilgan. Agar aybdor deb topilsa, 83 yoshli prezidentni o'lim jazosi kutmoqda. U ayni kezda gospitalda yurak xastaligidan davolanmoqda. Sud majlisi shu yilning 3 avgustida boshlangan va keyinchalik qariyb 3 oyga to'xtatilgan edi. Husni Muborak bilan birga Misrning sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adli, xavfsizlik xizmatining 6 nafar sobiq rahbari va Muborakning 2 o'g'li Ala hamda Jamollar ham bor. Ayblanuvchilarning hammasi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan. Sud majlisi davom ettirilishi bilan sud binosi yonida Muborak rejimiga qarshi bo'lganlarning namoyishlari ham boshlandi. Bir yildan beri birorta avvalgi amaldor jazoga tortilmadi. Buni qabul qilib bo'lmaydi. Biz qonga qon tarzida qasos undirilishini istaymiz. Muborak o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak, uning o'g'illari ham, dedi jumladan namoyishchilardan biri. So'nggi bir yil ichida ilk bor Isroil va Falastin rasmiylari uchrashib, to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini qayta boshlashi e'lon qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralar seshanba kuni Iordaniyada boshlanadi. Bu ikki davlatdan tashqari ushbu muzokaralarda Yaqin Sharq tinchlik kvartetida ishtirok etib kelayotgan Yevropa ittifoqi, Rossiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari bo'ladi. Ayni kezda seshanba kuni bo'ladigan Falastin va Isroil rasmiylarining uchrashuvi rasmiy muzokaralar maqomida bo'lmasligi aytilmoqda. AQSh vositachilik qilayotgan Falastin-Isroil tinchlik muzokaralari 2010-yilning sentyabr oyida to'xtagan edi. Falastin tomoni Iordan g'arbiy sohili va sharqiy Quddusdagi yahudiylar qurilishlari to'xtagandan so'nggina tinchlik muzokaralariga qaytishini bildirgan, Isroil tomoni esa muzokaralar oldidan hech qanaqa shart qo'yilmasligi kerak demoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdingiz.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekiston rahbari yangi yil tabrigida 2012 yilda ijtimoiy sohaga davlat byudjetining 60% yo'naltirilishini ta'kidladi. O'zbekistonda o'zbek qorbobolari qorqiz bo'lishga esa O'zbekistonda qiz topilmadi. O'zbekistonda sariq taksilar davri boshlandi. 1-yanvardan mamlakat barcha viloyatlarida taksilar sariqqa, Toshkentda esa qaymoq rangga bo'yaldi. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar o'tgan yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshittirish bugun dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil bayrami munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida 2012 yilga kelib aholi daromadlari 20-24% oshirilishini va'da qildi. Unga ko'ra 2012 yilda aholi oylik maoshlari, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori 20% oshiriladi. Prezident Islom Karimov 2012 yilda daromadi oshadigan aholiga quriladigan yangi kottejlar soni ham ortishini va'da qildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
2012 yilda ham oylik oshadi. Demakki, narxlar ham.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil bayrami munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida 2012 yilga kelib aholi daromadlari 22-24% oshirilishini va'da qildi. Bundan tashqari prezident Karimov yangi yil davomida davlat byudjetining 60% birinchi galda sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarini rivojlantirishga qaratilajagini ham aytib o'tdi.
Yangi 2012 yilga mo'ljallangan rejalarimizda davlat byudjetining 60% ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, uning aksariyat qismi avvalo sog'liqni saqlash, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, madaniyat tarmoqlarini yuksaltirishga qaratilgan. Ish haqi, pensiya, ijtimoiy nafaqa va stipendiyalar miqdori 20%ga, aholining real daromadlari esa 22-24% ko'payishi belgilanmoqda.
Deyiladi jumladan O'zbekiston axborot agentligi chop etgan prezident Islom Karimov nutqida. O'zbekistonda 2011 yilda ham bir necha bor aholi oylik maoshlari oshirilgan va buning ortidan qator sohalar, eng avvalo transport, oziq-ovqat hamda kiyim-kechak bozori, kommunal xizmat sohalaridagi to'lov hamda narx-navolarning oshishi kuzatilgan edi. Prezident Islom Karimovning yangi yil kechasida qilgan nutqiga qaraganda, ayni jarayon 2012 yilda ham takrorlanadigan ko'rinadi.
2012 yilda ham yangisi qurilmay turib, eskilari buziladi.
O'zbekiston axborot agentligida chop etilgan rasmiy xabarga ko'ra, 2012 yil davomida ham O'zbekistondagi qishloq va shaharlarda namunali kottej uylarining qurilishi 2011 yilgi suratda davom ettiriladi.
2011 yilda 7400 ta oila umumiy maydoni 1 million 100 ming kvadrat metr bo'lgan. Har tomonlama qulay uy-joylarga, zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan bo'lsa, 2012 yilda 8510 ta oila shahar sharoitidan hech kam bo'lmagan ana shunday yangi uy joylarga ko'chib kirishi mo'ljallanmoqda.
Deyiladi prezident Islom Karimovning O'zA axborot agentligi chop etgan nutqida. 2011 yil davomida O'zbekistonning bir qator viloyatlari, jumladan Toshkent, Andijon, Samarqand, Farg'ona, Namangan, Qashqadaryo kabi viloyatlardagi yirik shaharlarda namunaviy kottejlarning shtob bilan qurilishi kuzatildi. Har birining qiymati o'rtacha 60-70 million so'm atrofidagi uylar aksar hududlarda yashab turgan aholi uylarini buzib, ularning o'rniga qurildi. Ozodlikka yil davomida tinglovchilardan kelib tushgan xabarlarga ko'ra, katta shaharlar va tuman markazlarining markaziy ko'chalar bo'ylab qurilgan yangi uylar o'rnidagi eski uylardan ajralgan oilalar aksar hollarda katta moddiy zarar ko'rdilar. Prezident Islom Karimovning 2012 yil oldidan so'zlagan nutqiga qaraganda, yangi yilda ham bu jarayon yanada kengayadi va aftidan uy buziladigan xonadonlar soni yana ortadi.
Baland rasmiy raqamlarga yana baland baholar.
Yangi 2012 yilga berilgan va'dalar bilan birga prezident Islom Karimovning bayram nutqida 2011 yildagi yutuqlar ham an'anaviy tarzda sanab o'tildi. Xususan o'tgan bir yil davomida mamlakatdagi yalpi milliy mahsulot hajmi 8.3% ga yetgani, shuning bilan mamlakat iqtisodining keyingi 5-6 yil ichida barqaror ravishda o'sib borishi ta'minlangani qayd etildi. Prezident Karimov yana bir bor mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlari xalqaro tashkilotlar tomonidan olqishlar bilan qarshi olinganiga ham ishorat qildi. Haqiqatan ham yil davomida Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va jahon moliyaviy tashkilotlari bergan hisobotlarda O'zbekiston dunyoni qamragan iqtisodiy bo'hrondan eng kam zarar bilan chiqqani qayd etildi. Ammo ayni kezda bunday yuksak yutuqli manzara O'zbekistonning so'nggi 10 yillar davomida hatto mintaqa uchun yopiq eshiklar ortda qolayotgani va berilayotgan raqamlar esa asosan asosi yo'q qalbaki ko'rsatkichlar bo'lgani hisobiga ham shakllangani e'tirof etildi.
20 yillik yuksak yutuq. Tinchlik, tinchlik va faqat tinchlik.
Prezident Islom Karimovning 2011 yilgi yutuqlar va 2012 yilgi va'dalarga asoslangan nutqining asosiy ishorati bu gal ham mamlakatda tinchlikning saqlanib qolayotganiga qaratildi.
Bunday yuksak marralarimizning poydevori, eng katta boyligimiz bo'lmuş yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlik, millatlar aro totuvlikni ko'z qorachig'idek asrash. Bugun biz boshimizdan kechirayotgan notinch va tahlikali zamonda doimo hushyor, ogoh va sezgir bo'lib yashash, yoshlarimizni milliy g'oya ruhida tarbiyalash, ularning ongi va qalbini turli zararli ta'sirlardan himoyalash hozirgi kunda naqadar dolzarb va muhim vazifaga aylanayotganini unutmasligimiz darkor.
Deya bu gal ham O'zbekiston xalqiga alohida uqtirdi prezident Islom Karimov.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilgi tabrigida bu yil davlat byudjetining 60%ini ijtimoiy sohaga yo'naltirilishini va'da qilgan. Prezident tabrigiga ko'ra, bu mablag'ning aksar qismi tibbiyot, ta'lim, tarbiya, ilm fan va madaniyat tarmoqlarini rivojlantirishga qaratiladi. Aksar o'zbekistonliklar esa ushbu 60% qancha mablag'ni tashkil etishini bilmaydilar. Mamlakatda 1990 yillar o'rtalaridan buyon barcha real statistik ko'rsatkichlar sir tutiladi. Faqat Jahon banki 2010 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini hajmini qariyb 39 milliard dollar deya baholagan edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda sariq taksilar davri boshlanyapti. Yangi yildan, ya'ni 1 yanvardan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida qatnovchi barcha taksilar sariq rangga bo'yaldi. Poytaxt Toshkentdagi taksilar esa qaymoq rangda bo'ladigan bo'ldi. Bundan oldin O'zbekistonning 20 yillik tarixida taksilar rangi maromga solinmagan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida 18 mayda, ya'ni o'tgan yil 18 mayda qabul qilgan qarori 1 yanvardan kuchga kirdi. Ushbu qaror O'zbekistonning barcha viloyatlardagi taksilar sariq rangda, Toshkentda esa qaymoq rangda bo'lishini taqozo qiladi. Sariq va qaymoq rangdan tashqari taksi haydovchisi faoliyat uchun litsenziyaga ega bo'lishi va yo'lga chiqish oldidan vrach ko'rigidan o'tgan bo'lishi ham kerak bo'ladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida qarori talabini bajarmagan taksichilar esa eng kam ish haqini 20 dan 100 barobari, ya'ni 480 2400 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishlari mumkin. Vazirlar Mahkamasining qarorida O'zbekiston shahar qishloqlarida aholiga transport xizmati ko'rsatadigan yengil mashinalarning umumiy rangidan tortib peshonasidagi chiroq rangigacha belgilab berilgan. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi vakilining ozodlikka bildirishicha, bu qaror qattiq nazorat, surunkali reydlar vositasida ijro qilina boshlandi. Mulozimga ko'ra, maxsus ruxsatsiz kirakashlik qiladiganlar nafaqat jarimaga tortilishi, balki mashinalari ham musodara etilishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar.
Ayni paytda Toshkent ko'chalaridagi litsenziyasi kirakashlar 1 va 2 yanvar kunlari biror bir nazoratchi tarafidan to'xtatilmaganini aytishmoqda.
Shaharda bolalarimiz hali bu to'g'risida hech qanaqa ma'lumot berishmadi, значит, hali yo'q. Mana ko'chada yuribdi, hali departamentda nazorat yo, GAIda nazorat degan gap eshitmadik. Menimcha hali bo'lmayapti. Menimcha. Chunki unaqa bo'ladigan bo'lsa, darro eshitardik-da biz. Hali ko'chada menimcha nazorat bo'lmadi, bolalarimizni hech kim to'xtatib, bu to'g'risida bir so'rashmadi shakil.
45 yashar Toshkentlik Abdurashid 1998 yildan beri Toshkentda kirakashlik qilishida aytadi.
O'zim ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Fan nomzodiman. O'z sohamda yetuk mutaxassisman, lekin akademiya bergan oylik yetmaydi. Avvaliga Tiko mashinasida, keyin esa Nexia'da kirakashlik qildim. Ertalab ishga borguncha va kechqurun ishdan keyin kira qilaman.
Abdurashid yangi yillik ilk kunlarida ham bemalol kira qilganini aytdi.
Dushanba dam olish kuni bo'lgani uchun hali nazoratchilar chiqqani yo'qdir. Lekin agar men kirakashlik qilmasam, akademiya maoshiga qarab qolsam, moddiy ahvolim yomon bo'ladi.
Abdurashid o'z Nexia'sini qaymoq rangga bo'yatmoqchi emas. Uning akademiyadagi ishidan ketib, professional taksichilik qilish ham niyati yo'q. Kirakashlik Abdurashid uchun qo'shimcha ish. Toshkentdagi xususiy taksi shirkati vakili Abdurashid aka shaharda faqat litsenziyali taksichilar yurishini istaydi.
To'ppa-to'g'ri. Litsenziyalangan mashinalar obligatoriy qonun tarafdori bo'ladiki, chunki bizga ish ko'payadi, aka, biz shundan manfaatdormiz. Litsenziyalangan mashinada baribir nima deydi, oddiy ko'chani mashinasidan ko'ra litsenziyali mashinaning ishi yaxshida, chunki biroz zakaz qilsa ham tayinli mashina keladi, определённый o'sha именно firma mashinasi masalan, yoki qanaqadir bir korxona mashinasi litsenziyalangan, ro'yxatlangan. U hamma joyda bo'ladi. Ko'chani mashinasini bilmaysiz, qayerdan kelyapti bu mashina, qay ahvolda kelyapti, haydovchi qanaqa ahvolda, na sog'lig'i, na mashina texnik ko'rigi. Litsenziyalangan mashinalarda bu narsalar nazoratda bo'ladi har doim.
Endi mana yangi qonun oldiga chiqim qo'ymadimisizlar? Qaymoq rangga bo'yash. Endi mashinalar o'zlarining ravnoylanglari bor, chiroyli ranglari ko'plar.
Endi nima qilamiz endi? Talab shunaqa bo'yotgandan keyin majburmiz aka shunga. Buni ozgina chiqimsiz iloji yo'q, hamma narsa o'ziga yarasha xarajati bor. Sekin-sekin yo'lga qo'yilyapti-ku, mana ancha mashinalar shaharda ham mana ko'payib qoldi-yu. Har holda taksi kelayotgani ajralib turibdi-da. Kelayotgan taksini rangiga qarab, tomida shaxmati bor, o'sha litsenziyalanganligi uchun ma'lum bo'lib turibdi-yu bu bilan. Endi qani endi shu ko'chada litsenziyasiz ana qotganlar kamaysa-yu, bizani korxona ishchilari, o'sha haydovchilarga ish ko'payar, yaxshiroq bo'lardi.
Abdurashid aka nazarda faqat qattiq nazorat tizimi bilangina ruxsatsiz kirakashlardan qutulish mumkin.
Nazoratda bu narsa faqat nazorat bo'lmaguncha bo'lmaydi. 100% nazorat bo'lsa, bu kontrol ko'chada bo'lsa bo'ladi, atak qiyin masala. Nazorat bo'lmasa hech narsa bitmaydi, bilasiz-ku.
Endi bir qarindoshim olib ketyapman, ukam olib ketyapman, akam olib ketyapman deb nima qanaqa tekshirib bo'ladi buni?
Unisini bilmadim. Agar qarindoshim olib ketolmasa, uni tekshirib bo'lmaydi.
Boshqa tarafda odamlar tirikchiligida endi bu masalan.
To'g'ri, unaqalar ham bor. Unaqalar endi ularni bilmadim, qanaqa kontrol qilib bo'ladi. Ular определённый vaqt yoki yo'l-yo'lakka olib ketadi-ku ular odamni.
Ruxsatsiz kirakashlik bo'yicha stajgaga Abdurashid esa o'zining qo'shimcha ishidan voz kechmoqchi emas.
Qonun meni oilamga bir-birdan non topib turganim bu qo'shimcha ishdan mahrum qilsa ham, men baribir yo'lni topib kirakashlik qilaveraman. Mijozlarim soliqchi va militsiyani yomon ko'rishadi. Agar tekshirishsa, mijozlar bilan kelishib, birini tog'am, birini opam deb aytib yuraveraman.
O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligiga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmat ko'rsatuvchi 100 dan ortiq shirkat va ular ixtiyorida 1200 dan ortiq avtomashina mavjud. O'zbekiston poytaxtidagi xususiy taksichilarning aniq soni noma'lum. O'zbekiston soliq qo'mitasi tahlil bo'limi hujjatlariga ko'ra, Toshkentda 35 ming nolegal taksichi kirakashlar bor.
Demak, yangi yildan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida liniyadagi taksilar sariq rangga, poytaxt Toshkentdagi taksilar esa qaymoq rangga bo'yiladigan bo'ldi. Endi bu yil yangi yil oqshomida qor qiz ham taqchil bo'lgani aytilmoqda. O'zbekistonda 31 dekabr kechasi Qorbobo va Qor qizning uyma-uy yurishi borgan sari urf bo'lib bormoqda. Poytaxt Toshkentda Qorboboning bolalik xonadonlarga kirib sovg'a ulashishi narxi o'rtacha 50 ming so'm atrofida, ya'ni 20 dollar atrofida bo'lsa, viloyatlarda bu narxning 10 ming so'm atrofida ekani aytilmoqda. Ayni paytda yangi yil kechasi bu ishni bepulga qilib bolalarni xursand qilishga urinayotgan yoshlar borligi ham aytilmoqda. Bu Zamira opa mana hozir studiyadalar. Mana shu mavzuni o'rgandingiz. Nimaga bu yil qor qiz taqchil bo'lib qolgan O'zbekistonda.
Endi assalomu alaykum. Avvalan bar hammaga yangi yil muborak. Hurmatlar, haqiqat kun davomida shu voqeani hozirgina siz aytgan 31 dekabr oqshomida O'zbekistondagi xonadonlarga qor bobo va qor qizning kelishi qanday kelishini o'rganishga urinib ko'rdik. Demak, bu o'ziga xos biznesga aylanib bormoqda. Ayniqsa poytaxt Toshkentda bu yillardan beri maxsus guruhlar bor, maxsus haligi legal xizmat ko'rsatuvchi shirkatlar bor, ularni o'zini preskurantlari bor, narxlari 50 ming o'rtacha, 50 ming so'm o'rtacha, demak narxi 100 mingliklari ham bor ekan qimmatbaho qor boboni. Bu demak yonida qor qizi bilan kelsa, o'sha kiyimlarni qanchalik jozibadorligiga qarab narx oshsa kerak, keyin o'sha qaysi tilda gaplashishiga qarab. Siz aytgandek, qor qizi taqchil bo'la boshlaganini ham Toshkentdan ham Urganchdagi suhbatdoshlardan eshitdim. Buni sababini endi har xil izohlash mumkin. Yaxshisi o'sha men bugun suhbatlashgan ayrim o'zbekistonliklar gaplariga quloq solaylik. Urganchlik uch farzandning otasi Arslon aka, demak, yillardan beri o'z farzandlarini 31 dekabr oqshomida o'sha yangi yil ruhini berish uchun, xursand qilish uchun Qorbobo xizmatidan foydalanib kelar ekan. Bu yil ham oldindan zakaz qilganiga qaramasdan Qorbobo qor qissiz kirib keldi, deb gapirib berdi Arslon aka biz bilan suhbatda.
Har bir ko'chada bir qorbobo bo'ladi. Ya'ni qorbobo bilan kelishib qo'yasiz. Podarkalarni olib berasiz o'zingiz. Keyin keladida sizni yangi yil oldi kelib, bolalarni she'r aytdiradi. Keyin berib olasiz oldindan. Men 10 ming so'm berdim. Endi keldi, u yoq bu yog'i bir 15 minut vaqt ketdi. Qorboboga o'xshab kiyinganda qor qizini topolmadi, o'rtoq qor qiz bo'lib ketdi. O'g'il bola pariklarni kiyib qiz bolacha kiygan, chiroyli kiygan qiz bolalarni kiygan, uni kvadratnik bilak kiygan. Boshida qorboboni top uyga qorbobo kirmagan, uy bo'lmagan bo'lsa kerak. Bizani masalan tanish bilishlarni hammasini uyga kirib chiqishgan.
Endi Samir opa, mana qor qizlar ham erkak deyapti. Agar Yevropada bo'lsa, bu boshqacha tushunilishi mumkin, ya'ni geylar, ya'ni
oshiq
vakillari faqat qiz bolani libosda, ularning xayoliga ham kelmasa kerak
bu narsa. Yo'q, mana shu Arslon aka bilan suhbatdan so'radim, bolalar payqamadim desam, yo'q, ular shunchalik bejirim, balki pardoz andoz qilishgan, kiyimlari chiroyli bo'lgani uchun bolalar unga mahliyo bo'lib, uni o'g'il bola ekanligini ham payqamadi. Biz payqadik, mazza qilib kuldik, deyshti. Toshkentda demak yangi yilni kutib olgan Zuhrani aytishiga qaraganda, ularnikiga kirib kelgan qor boboni yonida ham qor qizi bo'lmabdi.
Zakaz qilmadik, kelishdi, eshikni ochsak qor bobo qor qiz turgan ekan, tabriklab ketdi. Qor qiz o'g'il bola ekan, bilmadim endi kulkili bo'lib ketgan bir balkim, bilmadim, xullas shunaqa bo'lib kiyinib kelishdi. Qiz tamom qilmadi, lekin eshikni ochdi, yosh bola bo'lmi she'r aytadigan sovg'a bermoqchimiz deyishdi. Keyin uyda yosh bola bor edi, sovg'a berishdi. Lekin adajonimiz bola quruq ketishmasin deb u bu narsa berib olishdiki ularga. Tabriklab ketishdi.
Hurmat, demak, bu suhbatlashganimiz 14 yashar Zuhra yo ota-onasini haligi hiylai sharisidan bexabar qolgan, ya'ni ota-ona oldindan zakaz qilib, bolalarga aytmasdan qorboboni olib kelgan, yoki rostdan ham aytilishiga qaraganda hozir O'zbekistonda ko'ngilli ravishda eshikma-eshik, hali bozor uncha chaqqon bo'lmagan guruhlar eshikma-eshik yurib, demak, mana qorbobo qor qiz keldi qilib, haligi odamlarni ko'nglidan chiqargan pulini olib, shu bilan bir kecha ancha muncha pul ishlashga harakat qilayotganlar yoki o'zini xursand qilishga urinayotganlar bor ekan. Suhbatlashganimiz o'sha Toshkentdagi mahallalardan birida yashaydigan 10 yashar Yulduz, garchi yillar davomida uyiga qorbobo va qor qiz kelganini aytsa-da, bu yil kelmaganini aytib, buni narx bilan izohlamoqchi bo'ldi va uning aytishicha qorbobo o'sha mahallalarda turadigan qorbobolar yonida qor qiz ko'rinmaydi.
Demadi, faqat archanchaga podarka tashlab ketdi. Qo'ymadik. Olib kelmoqchi ketdilar dadam, ojonim kerakmas dedilar. Pul to'lashgan. Ko'chada turadi qorbobo o'zi. Bizada anaqa nastoyashiy qorbobo yo'q, kiyimlar sotib oladi, yuradi qorbobo. Ko'chada turadi. Qorbobo kiyimlarni kiyadi, soqol kiyadi, qop oladi, cho'p oladi qo'liga. Bir bordir 50 so'm. Uni ham zakaz qildirishingiz kerak, topishingiz kerak.
Endi Zamira opa mana ruslardan Sovet davridan buyon bizaga mana qorbobo archa qurish an'anasi kirib kelgan va bunga O'zbekistonda diniy ramz sifatida qaralmaydi. Ya'ni yangi yil bir element sifatida qarab kelinadi va ayni paytda
dunyoviy bir bayram sifatida qarab kelinadi. Ayni paytda bunga qarshi ziddiyat ham hurmat kuchayib boryapti. Masalan, o'zimizni saytimizga kirib sharh qoldirayotgan o'zbekistonliklar, hali bu kufr bu bizni dinimizga yot bayram bu degan ma'noda juda bir negativ munosabat bildirmoqdalar va bugun chiqqan xabarga qaraganda 31 dekabr kuni mana shunday hozirgina suhbatlashlarimiz aytgan kabi mahalla-mahalla qorbobo kiyimida yurib, uyma-uy shabollan xursand qilishga uringan 24 yashar yigit dushanbada ikkita odam tomonidan chavaqlab ketilgan. Tojikiston rasmiylarining aytishiga qaraganda gumondorlar qo'lga olingan va bular o'sha radikal qarashdagi dindorlar bo'lib chiqqan. Bular o'z harakatini bu odam bizni ko'chalarimizga musulmon yurtida kufr bayramini targ'ib qilib yuribdi. Shuning uchun u o'limga buni qilgan ish o'limga loyiq deb bemalol unga o'sha pichoq sanchib o'ldirib ketishdi 24 yashar bolani. Bu bola hozirgi mana suhbatlashamiz kulib aytib bergan kabi, demak birovlarga shodlik ulashmoqchi, balki shu orqali cho'ntagiga 2-3 tanga ishlamoqchi bo'lgan bir oddiygina bir yigit bo'lgan. Shu mana shu jamiyatda, o'zbek jamiyatida ham yangi yilga nisbatan keskinlashib borayotgan ikki o'sha qarama-qarshi qarashdan kelib chiqib, biz mana shu qarashlarni qandaydir bir yaqinlashtirish ilinjida Ahmad Hoji Xorazmiyni suhbatga tortdik. U kishining nomlaridan ko'rinib turgandek, u kishi hoji, islom bo'yicha ancha muncha nima deymiz, ma'rifatga ega odam sifatida suhbatga tortdik va bu kishi o'sha qorbobo kiyimida tushgan suratiga kelayotgan har xil mana shunaqangi bir nafrat ruhi bilan yozilgan sharhlardan anchagina diqqat bo'lib turgan paytda telefon qildik shekilli. U kishi o'sha dilidagini to'kib solib, siz aytgan kabi o'sha jamiyatda kuchayib borayotgan mana shu ziddiyatga munosabat bildirdi.
Yerizning pastlik joylarida kimsa qilinadi bu yangi yil. Buning nimasi yomon ekan uning aytishini aytingda. Hammasi xursandchilik bo'lsa, masalan bir bittasi qorbobo bo'lsa, ikkinchisi qorqizcha bo'lsa, bu odamlarga, bolalarga nima ulansa, buning nimasi yomon ekan? Shodlik ulanadi-ku. Agar rost gapni ochiqdan aytadigan bo'lsa, o'sha vahobiylarning mutlaq katta ko'pchiligi islomdan, umuman dindan savodi yo'q ularning. Ular faqat fanatiklar. Ulardan kimlardir foydalanadi shunaqa ahmoqliklardan. Masalan, islomning masalan men endi maqtangan demang u Qur'oni Karimdan muxtasar savoqlar, hadis sharif o'rgatar degan kitoblar yozganman. Hoji menam Naqshbandiya tariqatida ibodat qilaman. Gap shundaki, islomda bironta joyda masalan ana shunaqa bir narsa bo'lmasin, bunaqa bo'lmasin degan joyi yo'q. Bu bir ikkinchidan yangi yil bayrami birinchi yanvar bayrami, bu religiyozni bayram emas. Xo'p, masalan Isoning tug'ilgan kuni bo'lsa 25 dekabr yoki 7 yanvar aytsa unda sarpar boshqa. Bu vabshi buning nimaga dinga aloqasi yo'q-ku bu nimaning? Bu kelmashinuda har bir bayramning hammasi yaxshi narsa. Isoning tavalludini biz ham insonlar atmosfera qildik. Masalan men Qur'on o'qib Iso alayhisalomning ruhlariga duo qildim. Xo'sh, buning nimasi dinda yomon ekan? Qur'onni ochib o'qisangiz, o'sha Iso payg'ambar eng oliy payg'ambarlardan biri ekanligini, Injil eng yaxshi kitoblardan bittasi ekanligini yuzlab joyda ta'kidlagan.
Demak, bu hozirda muhojiratda yashayotgan asli o'zbekistonlik Ahmad Hoji Xorazmiyning mana shu yangi yil nishonlanishiga qorbobo qorqiz chaqirtirilishiga norozilik bildirayotgan o'sha diniy guruhlarga munosabati edi. Hurmat, jamiyatda rang-baranglik bo'lgani, xohlasa qorbobo qorqizni chaqirishga imkon bo'lgani, xohlamasa marhamat o'sha diniy ibodatini qilib yashagani o'sha bir jamiyatda ham ko'p fikrlilik, turma-turlilik, pluralizm bo'lgani har qalay qo'l mana shu dushanbadagi kabi birovning uyiga bayram ulashaman deb borib hayotidan judo bo'ladiganlardan
nima Samir opa o'zingiz bolalaringizga archa qurib berdingizmi?
Archa bor uyda bolalar uchun. Yana aytaman, bu qandaydir bir nima deydi, bir diniy ramz sifatida emas, mana shu yil almashinuvini bir yaxshilik, yashil rang o'zimiz ranglarimizdan, sevimli ranglarimizdan
biz ham bittasi. Biz ham har yili archa qurib yangi yilni kutib olamiz va yaqinda mana Zamira opa Amerika Qo'shma Shtatlarida ayrim shtatlar, ayrim nasroniy guruhlar ham hatto bu nafaqat bu nasroniylarning archasi, mana yangi yil atrofida archa quriladi, bu nasroniylarniki bo'lmasin, bu barchani archasi bo'lsin deb bunga yangi yil archasi nomi, ya'ni Christmas tree emas, balki yangi yil archasini nomini beraylik degan tashabbus bilan chiqishdi va bu ayrim mubohasalar mubohaza qilinmoqda va bu tashabbus hozircha.
Agar hurmat eslasangiz, mana shu narsani bizi muxbirimiz Umidbek Moskvadagi asli tarixchi olim, u yigit, shu yigit bir esse shaklida, blog shaklida bir narsa yozgan edi 2 yil burun. Archani bezatish, mana shunaqa yillar almashganida archa bezatish
ritualı bu uzoq melodiy yillardan ancha uzoqqa asl turkiy qavmlarga borib taqaladigan bir qadimiy an'ana ekan. Bu keyin haligi simvollar bir millatdan ikkinchi, bir dindan ikkinchi dinga ko'chib yurgani kabi, bu simvol ham keyinchalik mana shu Iso Masih tavallud kuni bilan bog'langan. Aslida uni o'sha nishonlanishi, uni uyda yasatilishini ortida juda katta ramz bor va bu faqat diniy ramz emas.
Rahmat Zamir opa, demak O'zbekistonda 2012-yil ko'plab xonadonlarda archa va qorbobolar bilan kutib olindi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, eslatib o'taman, Ozodlikning internetdagi sahifasi 3w.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Xalqaro matbuot instituti 2011-yilda ommaviy axborot vositalari ahvoli eng og'ir bo'lgan, ammo g'arb davlatlari o'ziga do'st tutgan 10 mamlakat ro'yxatini e'lon qildi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, bu ro'yxatda Afg'onistonga chegaradoshligi bilan AQSh uchun strategik nuqta bo'lib qolayotgan va shuning uchun ham g'arbga do'st deb ko'rilgan O'zbekiston ham bor. Toshkent markazidagi serhasham uylar narxi oshmoqda. So'nggi bir oy ichida Toshkent markazidagi qimmat narxli uylar uchun esa har kvadrat metriga 1011 AQSh dollariga qadar narx belgilangan. O'zbekiston Avstraliya o'yini qarshidan Toshkentga ko'chirildi. Iste'molchilarga 845 million so'm qaytarildi. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga alohida aholidan tushgan 6.7 ming shikoyat bo'yicha jami 845 million so'm iste'molchilarga qaytarildi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda hafta savoli. Prezident Karimovning O'zbekiston xalqiga yangi yil tabrigida 2012-yilda ish haqi, ijtimoiy nafaqa va stipendiyalar miqdori 20%ga, aholining real daromadlari esa 22-24%ga ko'payishi belgilanayotgani aytilgan. An'anaviy hafta savoli eshitirishning bugungi savoli prezidentning ana shu bayonotidan kelib chiqdi. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr, mulohazalar va yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirish, demak, qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston xalqiga yangi yil tabrigida 2012-yilda ish haqi, ijtimoiy nafaqa va stipendiyalar miqdori 20%ga, aholining real daromadlari esa 22-24%ga ko'payishi belgilanayotgani aytilgan. An'anaviy hafta savoli eshitirishning bugungi savoli prezidentning ana shu bayonotidan kelib chiqdi. Muxbirimiz O'zbekiston xalqining turli qatlamlari vakillaridan daromadingizga qo'shilishi kutilayotgan 22-24%ni nimaga sarflaysiz deb so'radi.
Toshkentlik pensioner tadbirkor Shorahmat aka nabiralariga o'yinchoq olib bermoqchi.
Juda pensioner odam. Nimaga sarflashimiz mumkin? Navaralarga u bo'lib berasiz, boshqa qilasiz. Lekin ozgina tadbirkorlik ishimiz bor. Shu agar rivojlansa yaxshi-da. Xonaqoylar nalogini kamaytirishadi. Bu yil 5%ga dedi. Ari stavkasini 5%ga deyilgan. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Shu tadbirkorlikda ozgina daromadimiz real oshadi, to'g'ri. Pensiya qo'shilgandan keyin albatta yoningizga surpriz bo'lganda kim nobar ko'chib tashlaysiz. Bolalarga, navaralarga biror narsa olasiz. O'yinchoqmi, kitobmi deb ish qilib biror narsa pensiyamizga qo'shiladi.
Xorazmlik dramaturg Quronboy Matrizayev hali o'ylab ko'rgan emas.
Men hozir pastelda yotardim kasal bo'lib. Kecha eshitmadim men, televizor ham ko'rmadim. Kasallanib yotardim menda. Agar bir nima bo'lgan bo'lsa, eshitgan bo'lsam bir o'ylab ko'rardim-da.
Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojiri Andijonlik Orifjon real daromadning ko'payishi noreal degan fikrda.
O'zi yetmayapti-yu, yana qanday qasiga oshadi u. Hech tushunarli yo'q hozir. Asmoganda bu inflyatsiyaga degan narsa nihoyatda o'tib ketyapti, hech qanaqa pul topish, ko'paytirish dosh bermayapti-yu mana masalan. Boringki, masalan 5 yil oldim $400 yoki $300 pul topganimizda shu yerda ancha narsaga yetar edi. O'sha davrda misoldan 1 kilo göç 8 bin turgandır ya ki 10 bin turgandır. Hazır 16 bin, 17 bin, 18 bin. Ya ki 1 kilo sement 75 ton bo'lgan bo'lsa shu vaqtda sement. Hozir kelib 280 so'm. Ana endi qarang. Hozir oylik necha barobar oshyapti-ku yoki daromad oshyapti-ku narx qanchalik oshyapti? Narxni quvib yetib bo'lmayapti-ku. Daromad oshdi deb hisoblangan bilan, masalan, hozir misolni o'sha vaqtda 300 dollarga ishlagan bo'lsam, hozir salkam 1000 dollarga ishlagan chog'imda ham o'sha narxni men quvib yetolmayapman. Bir tomondan oyliklar oshganga, bir daromad oshganga ham o'xshaydi haqiqatda. Lekin narxga nisbatan unchalik oshgan yo'q-da.
Farg'onalik Ahad Dorbos, mening daromadim davlatga bog'liq emas dedi.
Bizi daromadimiz ularda alek ko'tarish ko'tarmasligiga bog'liq bo'lsa, chunki dorivozlar shartnoma bilan ishlaydi-ku, davlatga mablag' to'lashadi-da, o'shan hisobiga ishlaveradi. Bu 25% 20% bizga ajratib bu davlat bera olmaydi-ku uni. Oilani to'yg'izish kerak endi. 9 ta nevara bor, bularni muammolarini hal qilishim kerak. Bizning yoshimiz o'tdi, 63 ga kirdik endi. Asosiy shu odamlarni daromadi ro'zg'orni qimillatishga ketadi. Oilani qimillatishga. 1 kilo go'sht 18 ming. Endi tasavvur qiling endi bu 20-25% qanday daromad keltiradi.
Xorazmlik rassom Davronbek Yo'ldoshev daromadga qo'shiladigan qism ham oziq-ovqatga sarflanadi degan fikrda.
Avvalambor men davlat idorasida ishlamayman. Mening oyligim u davlat oyligi ko'tarilgan bilan menga qayta u minus u. Chunki bizlar men частный sektor, xususiy tadbirkor. Men nolib to'layman, nologim oshdi xolos. Daromadim oshmadi meni. Endi u men o'zimni xatti-harakatim, meni o'zimni sijoatimga bog'liq narsa. U davlat menga hech qanday yetkazib bera olmaydi, men o'zimga bog'liq narsa u. Lekin oylik endi oylik masalasiga kelsak, mumkin 25% qancha bo'lishi mumkin? Bir minimal oylik bu 60 ming atrofida bo'lsa, 25% u bilmadim qancha bo'ladi, lekin masalan 200 ming so'm oladigan odam uchun u 50 ming atrofida bo'ladimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Endi shu har kim o'zini nimasiga qarab xarajat ishlatadi. Bizlarda hozir u oyliklar past bo'lgani sababli albatta bu 25% shu eng birinchi darajada kerakli bo'lgan narsa bu yeyish ichish masalasi nonga ketsa kerak, shunaqa deb o'ylayman.
Tarix fanlari doktori Goga Hidoyatov kompyuter sotib olmoqchi.
Birinchidan kompyuterga, internet, ikkinchidan kitoblarga, uchinchidan endi balkim biron o'zimni bog'im bor chorvoqda. Uni remont qilardim. Mana shu o'zimni ehtiyojlarim.
Tarix fanlari doktori Ubaydulla Uvatov qo'shimcha daromadni ma'naviyatga sarflamoqchi.
Albatta, eng avvalo mana shu o'zimizni oilaviy zaruratlarimizga, keyin mana men bilasiz, men endi ilm bilan shug'ullanaman, kitob olish, ma'rifatga, ma'naviyatga, mana shunaqa bir yangi jurnallarga obuna bo'lish, yangi kitoblar olish, xullas farzandlarimizni, nevaralarimiz bor, mana ko'p 10 ta shu nevaralarda o'qishi, ma'rifati, xullas mana shunaqa ishlar ilmga shu maqsadlarga sarflayman deydi ko'proq.
O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov qo'shimcha daromadni nimaga sarflash haqida hali o'ylab ko'rgani yo'q.
Endi do'stim, men bularni endi men ishlaganim uchun rahmat. Endi men buni o'ylab ko'rganim yo'q-da, sizga so'rayman, ma'qulmi?
Ismini aytmagan talaba yigit qo'shimcha daromadni xonadonidagi sharoitni yaxshilashga sarflamoqchi.
Bitta yaxshi televizor bilan bitta yaxshi xolodilnik. Komfortni sizga o'zini tutib oladi. O'zimizni yashash sharoitimizni yaxshilashga yaradi. Imkon bo'ladi 25% bo'lsa, o'sha uyimizni yaxshilashga yoki o'sha qayta tuzatishlar kiritishga uylaga.
Namanganlik gazeta sotuvchi Akramjon rejasini ochiq aytmadi.
Oldin 25% qo'limga tushsin, o'zim bilaman nima qilish sarflashni. Yo'ni hozircha noma'lum. Oldin tushsin. Hal tushmasdan turib, haliga hosili olinmagan narsalar oldindan nima reja qilib bo'lmaydi-ku. Oldin qo'lga tushsin, ko'raylik. Hozir prezidentlar hali nimalar oshdi, tushdi, u bu degan gap bilan barbag'da naborot bizni oilalarimizdan pasayib, tushayib ketdi-ku.
Andijonlik 22 yashar ishsiz yigit gapni qisqa qildi.
Hozircha o'ylab ko'rmayapman, lekin nima ham qilishman qada.
Jurnalist Malohat Ishonqulovaning fikricha savolimiz ortiqcha.
Bilasizmi nima? Hozir do'konga chiqib qaytib kelyapsam, podizimizni eshigiga ilon osib qo'ydi-da. Kvartiralar yana qancha summagadir oshdi degan ilon yozib qo'ydi aholi diqqatiga. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, Alloh nasib etsa shimatni o'zi beradigan o'sha simmatni o'zlariga kommunal usulda majburiy to'lovlarni to'lash uchun sarflasa kerak, lekin afsuski bu ham yetmaydi. Agar oshsa, chunki bizda bitta qiziq narsa bordi, oshadi deyishadi, agar 10 so'm oshsa mabodo. Mana shu 10 so'm oshmasdan 1-1 yarim oy oldin narsalarni hammasi narxlovasi 100 so'mga qimmatlashib turadi. Shunday ekan, o'z-o'zidan nimaga sarflaysiz degan savol menimcha ortiqchada bizda, sizning sharoitda.
Yana bir tinglovchimiz, buxorolik fermer Ibrohim aka savolimizga javoban bir latifa aytib berdi. Telefonda yozib olingan ovozning sifati yomon bo'lgani uchun latifani o'zimiz aytib bermoqchimiz. Generalning ko'ziga askarlar juda ozg'in ko'rinib ketibdi. Ularning tirikchiligini tekshirib ko'rgisi kelib ketibdi-yu, 3-4 ta askarni to'xtatib so'rabdi. Namuncha ozg'insanlar? Ozg'in emas, qotmamiz, o'rtoq general. Qorin to'yibdimi? To'yibdi, o'rtoq general. Nima yevassanlar? Avval sho'rva ichib ketidan manti yiyapmiz. Ortib ham qolayapti, o'rtoq general. Ortganini nima qilyapsanlar? Ortganini ham yeb qo'yapmiz, o'rtoq general.
Demak, yangi yildan daromadlaringizga qo'shilish kutilayotgan 22-24% nimaga sarflaysiz degan savolga o'zbekistonliklarning javoblari edi. Aziz siz ham bu savolga o'z javobingizni yo'llashingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Dasturimiz endi erkin mikrofon ishtirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, Ozodlikda erkin mikrofon eshitirishingiz dastlabki qo'ng'iroq Samarqanddan. Assalomu alaykum.
Kecha bizlar boya telefon qiladi sizga, Ozodlikdanmi?
Ha, shunaqa.
Uzr bezovta qilganimiz uchun bizda bir masala bo'yicha telefon qilyotgandik.
Marhamat.
2000-yil akam chiqib ketgan, ishlagani.
Qayerga chiqib ketgan?
Rossiyaga ketdim deb ketgan akam. Familiyasi Chilufumxon. 7 yanvarda tug'ilgan, 78-yil. Shuni biz endi izlab yurdik hamma joyda. Hamma joyga hamma murojaat qildik. 2000-yilga hamma joyga topolmaganimizga kecha ishda o'tirganimizda shunaqa ish nimani Novokuzneskiyda ish telefon qilganga bola qayerligini eshitolmay qoldik. Keyin ota onasi ishchi degan bo'lsa telefon qilishni so'rayman, olib ketishiga yordam beraman deb aytibdi ekan. Shunga telefon qilyapsiz mabodo omid shayton balkim chiqib ketishi mumkin ekan bo'lib turib.
O'zingiz qayerdansiz, qayerda telefon qilyapsizlar?
Biz Samarqand ovli Soxta shahrida turamiz. Samarqand ovli Sarpayski rayon Muxtor shahar.
Rahmat qo'ng'iroq qilganingiz, rahmat, xo'p.
Aha, xo'p, qo'rqmas.
Demak, Samarqandlik ochilib ilhomni bilganlar bo'lsa, bizga ma'lum qilsin. Ozodlikning internetdagi sahifasi 3w.ozodlik.org. Navbatdagi qo'ng'iroq Rossiyaning Krasnodar o'lkasidan Samarqandlik o'z ismini aytishni istamagan, demak, mardikor bizga shularni aytdi.
Ozodlik radiosimi bu?
Ha, shunaqa.
Gapirsak bo'ladimi?
Marhamat.
Ism Sirbulla bo'lsa bo'lmasa. Men qarochi Samarqanddan. Akam kollej tugatib 3 yil kollejda o'qib, ham tayyorlanib o'qishga kirolmadi. Bilimi bilan 3 yil tayyorlandi, o'qishga kirolmadi. Keyin men ham tayyorlanib o'qishga kirolmadim. Qarochi pul bo'lib ketdi-da. Qalla bilim bilan topshira olmadik, qarochi akam ikalamiz. Pul dedi-da. 4000 dollardan 8000 dollar bersalaring kirasizlar dedi. Bilim bilan konkret konkret bilim bilan kirgandikda akam 100% kirdim deb o'zi ishonib chiqdi bilim bilan imtihondan chiqqanda. Keyin kontraktga ham ulashmagan ekanda shunda.
Pul berganini kim aytdi?
Domlalar aytdi. Domlalar shunaqa deb oldindan aytganda men bilim bilan kiraman deb aytdi-da. Akam o'ziga ishonganda domlalar $4,000 bersang kirasan, to'liq kirib ketasan dedi. Akam bilimiga ishonaman, men o'zim kiraman dedi-yu. Kirganda ataylab yiqitdimi, qarochi kiraolmadi-da.
Qaysi o'qishga kirmoqchi edingiz?
Akam ingliziga topshirdi, ingliz tiliga. Ingliz tilida ponni gaplashib, nimasi yo'q edi. Ponni gaplashib, bo'lagi inglizlar bilan ham gaplashib, ponni yaxshi biladi-da. Men nimaga topshirdim? Samguga ekonom fakat bo'lmadi. Ikkalamizdikam.
Hozir endi nima qilyapsizlar?
Moskvada bizlar hozir. Akam hammam.
Moskvada nima ish qilasizlar?
Ishlab yuribmiz. Akam Moskvada, men Krasnodarda.
Endi yanagi yilni topshirib ko'rasizlarmi o'qishga?
Yanagi yil endi shu pul bilan topshiramiz endi. Xudo xolasa endi shu pul degan pul bilan topshiramiz endi. U kalla bilan bo'lmadi endi. Shu pul dedi, pul bilan kiramiz endi.
Endi samarqandlik o'z ishini aytishni istamagan bu yigit, demak, o'qishga kira olmaganidan Rossiyada mardikorlik qilishga majbur bo'lib yurganini aytadi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib qo'ymoqchiman, ozodlikka bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi qo'ng'iroq Angrendan, angrenlik konchi.
Ozodlik, ha, men Zulat qilaman.
Qayerdansiz?
Men Angrendan, haligi Angren ko'mir konida ishlayman, hozir tuyat edi. Men qarachilar nima gapirardimcha hayajon bo'lib ketdim, hayajonlanib qoldim. Yangi yillardan taqriban butun ana shu ozodlikda yashayotgan nimalarda, to'lxonalarda, keyin Muhammad Xalqa akamizga salomatligini yetkazib qo'ysangiz.
So'ramadim.
Muhammad akamga haligi Muhammad Xalqa akamga safarat tilayman, hali o'zini u yoq-buyoqqa bizga kerakli insonlar, avlodimizga kerakli insonlar, o'yinlar. Ya bu insonni yaxshi taniyman-da men. Shu ham jurnalda chiqqandan beri she'r o'qigani berib, insonni o'qib qo'yaman-da men. Yaxshi inson. Hozir ko'ryapsiz, xanim o'g'lar. Vaqti yetib, tavat qolar O'zbekistondan, aka.
Nima ish qilasan,
Angrenda? Nima endi deyapman, hozir. Ko'mir chiqaramiz, aka.
Ko'mir konida ishlaysizmi?
Shu, ko'mir konida.
Ismingizni so'ramadim, ismingizni.
Ha, mayli, kerak emas, aka.
Xo'p, rahmat telefoningiz.
Shunda aytish joiz, O'zbekistonda ko'pchilik ozodlikka qo'ng'iroq qilar ekan o'z ismini aytishni istamaydi. Buni tushunamiz, chunki O'zbekistonda qo'rquv muhiti bor. Navbatdagi qo'ng'iroq Jizzaxdan, jizzaxlik Abdurahmon aka.
Qandaysiz, sog' yaxshimi?
Rahmat, rahmat. Yangilaringiz bilan.
Rahmat, men sizlarni yangilar bilan hammalarni tabriklayman. Sizlarni doimiy muxlislarimman radioni.
O'zingizni tanishtirasizmi?
Jizzaxdan Abdurahmon.
Abdurahmon aka, qanday yangilar bilasizmi ham?
Rahmat, rahmat, rahmat. Chatinaslarni ettilab eshitishdan eshitdim, hozir juda qiziq bo'ldi, rahmat.
Rahmat.
92 yildan buni doimiy muxlislariman.
Rahmat sizga ham, yangi yil qutlug' bo'lsin.
Shuni yangi yil hammalaringizga omad keltirsin. Sog' bo'linglar, qutlar, sizlarga xush-xushvat tilayman. Ishlaringiz omad bo'lsin.
Demak, erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar edi. Aziz tinglovchi, siz ham o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatda sizni islom va musulmonlar eshitirishi kutmoqda. Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida 2011 yil davomida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz tomonidan eng ko'p tilga olingan va yakuniga yetayotgan ushbu yilda o'ta keskinlashgan bir holat. Ibodatda bo'lgan o'quvchilarga nisbatan qo'llanila boshlagan yangi taqiq tartib qoidalari haqida so'z yuritmoqchimiz. Yil davomida respublika bo'ylab va ko'proq Toshkent shahridan maktabga qatnayotgan o'quvchi qizlar, o'quvchi o'g'il-bolalarning ibodatiga to'sqinlikning kuchaygani kuzatildi. Ayniqsa 2011-2012 o'quv yili avvalida maktablar rahbariyati mahalliy mutasaddilar bilan birgalikda maxsus guruhlar tuzib, ro'molli o'quvchi qizlarning o'zi va ota-onalari bilan alohida suhbatlar o'tkazgani, ulardan qizlarning ro'molni yechish to'g'risida tilxatlar yozib olgani, shunda ham bu tartib qoidaga bo'ysunmayotgan qizlarni maktab ostonasidan maktab ichkarisiga qo'ymaslik, masjid ostonalarida turib esa o'quvchi bolalarni masjidga qo'ymaslik kampaniyalari kuzatilgani xabar qilindi. Bu yil islom va musulmonlar eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonida aynan shu holatga e'tibor qaratishga qaror qilib turgan kezimizda esa tahririyatga bu holat bilan bog'liq yana bir maktub kelib tushdi. Ushbu
maktubda Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida ro'molli o'quvchi qizlar va namozxon o'quvchi bolalarning ota-onalari farzandlari diniy ibodatni to'xtatmagani taqdirda avvaliga 2 karra jarima, keyin esa 15 sutkalik qamoqdan ogohlantirilgan. Biz bugungi dasturni tayyorlash asnosida ishni aynan shu oxirgi xabarni o'rganishdan boshladik. Demak, dastlab Shayxontohur tumani mutasaddilari boshlagan tadbir haqida aniqlaganlarimiz bilan tanishing. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida tuman prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi, tuman hokimiyati hamda mahalla fuqarolar yig'indan iborat guruh ro'molli o'quvchi qizlar hamda juma namozi uchun masjidga qatnayotgan o'quvchi bolalarning ota-onalarini birma-bir ogohlantirishni boshladi. Ozodlikka bu haqda yo'llangan elektron maktubda tuman ichki ishlar bo'limida 16 va 20 dekabr kunlari bo'lgan bir yig'ilish haqida xabar qilingan. Xabar mazmuniga ko'ra, 400 ga yaqin odam yig'ilgan ushbu yig'ilishlarda Shayxontohur tuman prokurori hamda ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlari, tuman hokimi o'rinbosari, tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri va shu kabi boshqa yuqori lavozimli rahbarlar ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, rasmiylar birin-ketin qilgan nutqlari chog'ida O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi ta'lim to'g'risidagi qonunlar hamda Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari tilga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ana shu normativ hujjatlarga binoan o'quvchi qizlar maktab hududida ro'molda yurmasligi, o'quvchi bolalarning esa masjidga qatnamasligi shart. Ushbu maktubda aytilishicha, rasmiy ogohlantiruvga bo'ysunmagan o'quvchilarning oila a'zolariga va hatto o'quvchilarning o'zlariga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Ozodlikka yo'llangan elektron maktubdan iqtibos keltiramiz.
Har ikkala majlisni rayon prokurorining o'rinbosari olib borgan. Prokuror o'rinbosari asosan 184-moddaning 1-bandini o'qib bergan. Ya'ni, jamoat joylarida diniy libosda yurish mumkin emasligini aytgan. Diniy libos deb turib, ayollar va qizlar ko'cha-ko'yda, jamoat joylarida aynan ro'molda yurishini nazarda tutgan va bu narsa jinoyat ekanligini tushuntirgan. Seshanba kungi majlisda prokuror o'rinbosaridan keyin rayon mudiri prokuror o'rinbosari o'qib bergan moddani va ogohlantiruv qog'ozini uzundan uzoq qilib sharhlab bergan. Jumladan 184-moddaning 1-bandini sharhlab, endi ayollar va qizlaringiz uylarida ro'mol o'rayveradi, ammo ko'chaga ro'molni yechib chiqishi kerak bo'ladi degan. Rayon mudiri bolalar tarbiyasi masalasida ham ancha kuyib pishib gapirgan. Mudir endi bolalarga ular balog'at yoshiga yetmagunicha ota-onalari ularga diniy ta'lim berishi umuman taqiqlanadi degan.
Ozodlikka yo'llangan elektron maktubdan iqtibosida maktub mualliflarining ismi-sharifi hamda elektron manzili ularning xavfsizligi nuqtai nazaridan oshkor qilinmaydi. Ozodlikka yo'llangan elektron maktubga ushbu yig'ilishda ota-onalardan imzo chekishi talab qilingan ogohlantiruv qog'ozi ham ilova qilindi. Shayxontohur tuman prokurori B. Polotov imzo chekkan ana shu ogohlantiruv qog'ozidan ham bir iqtibos.
Noqonuniy namozxonalar tashkil etish, ta'lim muassasalarida kiyinish madaniyatiga rioya etmaslik hamda qaramog'ingizdagi voyaga yetmaganlar va o'smirlarni turli Hizb-ut Tahrir, Vahobiylik va boshqa diniy ekstremistik oqimlar va shu oqimlarga tegishli tashkilotlarga jalb etish, diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish kabi harakatlar qonun hujjatlari bilan taqiqlangan. Yuqoridagi qonunlar talablariga amal qilmaslik va ushbu holatlarni sodir etilishi kelgusida fuqarolarimizni, o'smirlar va voyaga yetmaganlarni turli diniy oqimlar ta'siriga tushib qolishi va turli noxushliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning inobatga olib, siz tomoningizdan qaramog'ingizdagi farzandlarga ta'lim-tarbiya berishda mazkur keltirilgan qonun hujjatlariga e'tiborsizlik bilan qarab, yuqorida qayd qilingan qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan taqdiringizda sizga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va MJTKning tegishli moddalariga asosan javobgarlik masalasi hal qilinishi mumkinligi haqida ogohlantiraman. Shayxontohur tuman prokurori adliya maslahatchisi Polatov.
Shayxontohur tuman prokurori tomonidan e'lon qilingan ogohlantiruv qog'ozidan bir iqtibosni eshitdingiz. Ozodlik tahririyatga kelgan elektron maktub va hujjat ortidan Toshkent shahrining Shayxontohur tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi tuman hokimiyatiga murojaat qildi. Xususan ogohlantiruv qog'ozida ismi bitilgan Shayxontohur tuman prokurori B. Polatov idorasiga murojaatlardan ayon bo'lishicha, maktubda tilga olingan har ikki yig'ilish bo'lib o'tgan va ushbu yig'ilishlarda ota-onalar ogohlantiruv qog'oziga imzo chekkanlar. Tuman prokuraturasi xodimlarining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlaridan ayon bo'lishicha, bundan buyon bunday yig'ilishlar muntazam ravishda o'tkazib boriladi va buning uchun maxsus xodimlar biriktirilgan.
qilgan. Voyaga yetmagan fuqarolar bilan shug'ullanuvchi maxsus xodim Gulzoda Davudova deya taqdim qilingan rasmiy bilan ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, ammo bu xodim rasman intervyu berishdan bosh tortdi. Biroq tuman prokuraturasi xodimlari bilan mikrofonsiz suhbatlardan ayon bo'lishicha, dekabr oyi o'rtalarida rasman yo'lga qo'yilgan ogohlantiruvga hanuz bo'ysunmayotgan ozsonli o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy jazo qo'llash haqidagi so'rovlar maxsus komissiyalar e'tiboriga taqdim qilinmoqda. Bunday komissiya tuman hokimiyati va kuch ishlatar tuzilmalari vakillaridan tuzilgan. Shayxontohur tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi mutasaddilari shu kunga qadar qancha oilaga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanishi ko'zda tutilayotgani va qanday jazo turlari qo'llanishi mumkinligi haqidagi savollarimizga rasman javob bermadi. Ammo mikrofonsiz suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bunday oilalarga avvalgi ikki bora eng kam shaqning 10-15 barobar miqdorda jarima, keyin esa 15 sutkalik qamoq jazosi qo'llanishi mumkin. Shayxontohur tumanidagi bir necha oilalar bilan qilingan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, dekabr oyining o'rtalaridan berila boshlagan rasmiy ogohlantiruv o'z natijasini bera boshlagan. Ogohlantiruv maktubiga qo'l qo'ydirilgan ko'plab oilalarning o'quvchilari juma namozlari va boshqa namozlar uchun masjidga qatnashni to'xtatgan. Ostonli ro'molli o'quvchi qizlar esa maktab hududiga ro'mol bilan kirishni pas qilishgan. Ushbu tumanda istiqomat qiluvchi dindor oila bekalaridan birining ozodlikka aytishicha, uning qizi ta'lim oladigan 81 maktabda ro'molli o'quvchi qizlar umuman qolmagan.
Bu o'tgan yildan beri, mana shu qizim 7 sinfdan boshlangan edi. Mana 8 sinfda, 7 sinfda amallab o'rab yuruvdi. Mana bu 9 sinfda qattiq kurashib, mana shunaqa o'zi qizimni ham o'zi salomatligiga ham ta'sir qilib qoldi deb bu narsa o'qituvchilarni, maktab anaqasini, o'sha boshliqlarini bu gapirishlari, har xil ularga qarashlari o'zi sog'lig'iga ham ta'sir qilib qoldi deb qizimmi?
Men 2011 yilda yechdim ro'molini.
Ha, mana shu yilda sentyabrdan o'zi ro'molini polni yechib tashlamagan-ku, lekin ro'mol anaqada kiryapti hozir, hijobsiz kiryapti-da, o'zi hijobda emas edi-yu, ro'molni o'zida maktab talab qilgan formada kiryapti hozir.
Hamma o'quvchilar shunaqa bo'lishdimi o'sha?
Hamma o'quvchilar shunaqa, ha.
Endi qarang, mana o'tgan yillar har holda chorasi bo'lgan ekan. Bu yildan bir chorasini bo'lsa bo'lmasmidi?
Endi bu narsadan o'sha oldingi etilingan prokuratura hal qiladi bu ishni. Biz yozib beravaramiz tepaga. O'zingizlarga qiyin bo'ladi. Nima qilasizlar? Avval anaqa qilib, sarsongarchilik qilib, qog'ozbozlik bo'ladi kelgan. Undan ko'ra tinchgina mana shunaqa o'rab qo'ya qolsin deganiga biz o'shanga anaqa bo'ldik-da kelgan. Rozi bo'lib qoldik kelgan o'sha narsaga.
Demak, ro'molli qizlar yo'q ha maktab ichida.
Yo'q.
Qanaqa jazolar borligidan sizga xabaringiz bormi opa? Aytishdimi?
Yo'q, faqat tepaga anaqa qilib boramiz deyishdi, jazolarni aytishmadi, lekin unaqa qanaqa choralari borligini xabarini aytishmadi. Faqat mana shunaqa narsa ogohlantirishdi.
Qizingiz o'zi qanday qabul qilyapti endi buni?
Buni o'zi nima deydi? Majburiyat yuzasidan mana shunaqa qilib yurishga o'zi majbur. Qabul qilish, lekin rasa anaqa bo'lma. Qiyin bo'lgan shunaqa holatda yurishligi, chunki bular yoshligidan mana shunaqa holatda tarbiya topishgan-ku o'zligi. Endi u hatto o'sha direktor bilan ham o'zi yakka-yakka suhbatlashganda bu narsaga umuman anaqa bo'lmadi-da. Majbur bo'ldi shu maktab formada borishga kelgan.
Ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan ozodlikka so'zlagan Shayxontohurlik oila bekasi. Ozodlikda islom va musulmonlarni eshityapsiz. Ozodlikka biroz muqaddam Toshkent shahrining Zangota tumanida ham ro'yxatda turgan oilalar va farzandlari ibodatda bo'lgan. Ya'ni qizlar ro'mol o'ragan, o'g'illar esa masjidlarga eng kamida jumaga qatnab turgan oilalar qattiq tarzda ogohlantirilayotgani haqidagi maktub ham kelgan edi. Shu o'rinda o'sha maktubdan ham bir iqtibos eshiting.
Ba'zi sinf rahbarlari qizlarni hokimiyatga olib borishdan bir kun oldin, ya'ni 11-dekabrda Zangota militsiya xonasiga, sobiq Zangota tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan. U yerda qizlar bilan Zangota tumanidagi voyaga yetmaganlar bilan shug'ullanish bo'limining xodimi mayor unvonli bir erkak kishi gaplashgan. Mayor qizlarni so'roqqa tutgan. Sizlarga sinf rahbarlaringiz ro'molni yetishni aytishmaganmi? Nega haliyam yetmagansizlar? Yoki ota-onalaringiz majburlayaptimi degan. Keyin qizlardan nima uchun shu paytgacha ro'molda yurgani haqida tushuntirish xati yozdirib olgan. Keyin qizlarni Zangota tuman hokimiyatiga olib borishgan. Majlisni Zangota tumanidagi voyaga yetmaganlar bilan shug'ullanish bo'limining xodimi, balki boshlig'i bo'lsa kerak, bu ayol ham militsiya formasida bo'lgan Shahnoza Hidoyatovni olib borgan. Avvaliga har bir qizni minbarga chiqarib, nima uchun ro'mol o'ragani haqida qattiq so'roq qilishgan. Keyin minbarga Shahnoza Hidoyatovdan o'zi chiqqan va keskin ohangda: "Endi ro'mollarni yechasizlar. Bundan buyog'i ro'molga umuman ruxsat berilmaydi. Agar yechmasanglar, avvaliga jarima solinadi. Agar jarimalardan keyin ham yechmasanglar, unda 15 sutkalik qamoq muddati bilan jazoga tortilasizlar" degan. Majlis oxirida hamma ota-onalardan majburiy ravishda majlisda aytilgan so'zlar bilan tanishtirildim. qizim ro'molini yechmasa bizga nisbatan jazo qo'llanishi haqida ogohlantirildik degan ma'noda tilxat yozdirib olingan.
Zangiota tumanida ro'molli o'quvchi qizlarning oilasi ogohlantirilayotgani haqida ozodlikka kelgan elektron maktubdan bir parchani eshitdingiz. Xavfsizlik nuqtai nazaridan maktub muallifiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmayapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini eshitdingiz. Shu bilan ushbu eshitirishimizga yaqin yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Sino choyini soatdagi eshitirishimizda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar mana shular edi. Mavzular xususida o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.